curatsista prescribo. Lasta tempe, curatsistoi insistas pri medicamento, quiu estas tre malmulte costa, cae lau ili tre efica. Ciu tagai dosoi da silento. Ili recomendas che dum quelcae minutoi en ciu tago, ni retirigiu en pazan silentan locon, for de automobilae motoroi, televido, radistazioi, machinoi, cap auscultiloi, metroo, homa vocio, telefono, cae ciuain alia fonto de bruado, quiu circauas nindum la tuta tago. Ni restu en completa silento, tiel che en plei extrema ocaso ni appenao audu pepadon de fora birdeto au susurron de vento au pluveto. Tiu medicamento estas mirinde bonfara al nia coro, spirado, memor capablo, lerno capablo, cae generala bonfarto. Troa bruado estas same damagia alla homa sano, kiel alta sangpremo, obesezzo, tabac fumado, cae manco de corp exerzoi. En la iaro 2006, la conata cae respectata revuo Heart publicigis italan esploron, quiu montris che silento plibonigas la coran cae spiran funccioin. Oni compare examenis homoin, dum ili auscultis diversain spezoin de musico, cae dum restado en silento. Ciam sonis rapida musico, pli altigis la sang premo, la cora batado, pli rapidigis, cae la spirado intensigis. En silento, ciui tiui funccioi tranquilligis, ec pli ol dum auscultado de mal rapida musico. Ciam la cerbo captas bruon, productigas hormonoi de stresso en la sango, adrenalino, noradrenalino, cae cortisolo. La tuta corpo reagas quasau gedevus sin defendi de ia minazzo. Tia reago, laula ripetado de la fenomeno, fine damagias la internan tavolon de la arterioi. Dum restado en silento, la cerbo laboras en tute alia dimensio. Pli activigias regionoi ligitai alla memor capablo cae attento capablo. Crome, novai neuronoi productigias quio povas preventi estontan demenson. Citiun el trovon publicigis la revuo Brain Structure and Function en la iaro 2013 post observado de ratoi. Cetere, ne necessas scienzae citajoi por convinci prudentan homon che silento favoras en memigion, lerno capablon, cae internan senton de pazzo. Di favoras rememoradon, analizadon, cae solidigon de laspertoi de la tago. Cae per practicado de silento, ni povas havigi al nimem alian valoran etson, la capablon ausculti. Cae compreneble, vera homa dialogo nur eblas per alternae parolado cae auscultado. Roberto Koch, Nobel premiito pri medicino en 1903, diris: Iam la homaro devos batali contra o medio bruado, same kiel contra o cholero cae pesto.